Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 19 майдагы күндүзгү уктуруу менен жарым саат эфирде болмокчу. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну. Жогорку кеңештин тармактык комитети партиялардын парламентке өтүү босого чегин 5%, шайлоо күрөсүн 1 миллион сомго түшүрүү боюнча мыйзамды колдогон жок. Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Койташ окуясындагы Альфанын 53 кызматкеринин көрсөтмөсүн ачыкка чыгарды. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 5 миллионго жакындап калды. Түркиядагы жекеменчик ооруканалар 20 майдан 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеге Кыргызстан да кирди. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 27 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 19 майда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Лабораториялык тастыкталган дагы жаңы 27 учурун таап каттадык. Бишкек шаарынан 6 учур болуп атат. Нарын областында 11 учур, Ош областында 6 учур. Жана Санкт-Петербургтан келген биздин жарандардын арасынан бир учур, Солилецктен келген биздин мекендештердин арасынан дагы текшерүүлөр жүрүп, ошонун ичинен дагы бир 3 учурун таптык. Тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1243 учурга жетти.
Бир сутка ичинде 71 бейтап айыгып чыкты, 14 бейтап кайтыш болгон, жалпы 898 бейтап сакайып кетти. Түркмөнстанда мунапыс менен абактан бошотулган Ооганстандын 58 жараны мекенине кайтты. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Ооган кызматы билдирди. Камакта чыгарылгандардын көбү Түркмөнстанга аткезчилик жол менен маңзат алып кирүү айыбы менен соттолушкан. 15 майда жарыяланган мунапыс алкагында Түркмөнстанда камактагы 1192 киши, анын ичинде 210 чет өлкөлүк жаран эркиндикке чыккан. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети 19 майдагы жыйынында шайлоо босогосун 9%, 5% ылдыйратуу сунушталган мыйзам долбоорун четке какты. Долбоорлор депутат Исак Масалиев, Мирлан Жээнчүрөев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастанбек Кешев иштеп чыккан. Алар шайлоо чегин мүмкүн болушунча азайтуу керек экенин, 5% болсо парламентке көбүрөөк партиянын келишин жана добуш берүүлөрүнүн акыйкат өтүшүн шарттай турганын жүйөгө келтиришкен. Шайлоо чеги тууралуу 2 мыйзам долбоору сунушталган. 14 майдагы сессияда босогосу 9%, 7% төмөндөтүү тууралуу башка мыйзам долбоору биринчи окуудан көпчүлүк добуш менен өткөн. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны бүгүн 19 майда видео форматта өтөт. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катышат. Беларусьтун төлөө карыгы менен өтө турган бул жыйында интеграцияны тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери, жакынкы жылдарда өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин макроэкономикалык саясаты талкууланат. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлүп, кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан дагы кошулган. Кыргыз өкмөтү ЭЭПке мүчө болгондон 4 эркиндик берилерин, алар жарандардын товар тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экенин жарыялаган. Уюмдун ичинде фитосанитардык нормалар жана талаптар бар. Соңку жылдары ЭЭПке мүчөлүк кылган Кыргызстанга пайда алып келбегени тууралуу пикирлер парламентте айтылып, уюмдун ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу өкмөт да билдирүүдө. Германия Кыргызстанга 500 000 евро берет. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен Германиянын элчилигинин ортосунда кол коюлган келишимге ылайык, немис өкмөтү 500 000 евро бөлүп берет. Макулдашууга Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луиза Чемберлен жана Германиянын элчиси Моника Айверсен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекованын катышуусунда кол коюшту. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Каражат Бириккен улуттар уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан Кыргызстандагы шайлоону колдоо программасынын алкагында берилмекчи. Программа аялуу топтор, аялдар, жаш мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, этникалык азчылыктар жана мигранттардын добуш берүү укугун колдоого багытталган. 2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Борбор Азия кабарларынан Тажикстанда быйыл айт намазы жылдагыдай жамаат менен окулбайт. Бул тууралуу 18 майда өлкөнүн ислам борборунун уламалар кеңеши билдирди. Кеңештин мүчөлөрү айрым динчилер айт намазды интернет аркылуу өткөрүүнү сунуштап жатышканын, бирок ханафи мазхабы туура бул ханафи мазхабына туура келбестигин белгилешти. Өлкөнүн дин иштери боюнча комитети мындай чечимди кабыл алышына коронавирус эпидемиясынын себеп болгонун кабарлады. Белгилүү театр режиссёру, драматург, Кыргыз Республикасынын маданиятына жана искусствосуна эмгек сиңирген ишмер жана журналист Аманбек Жапаровдун китеби Нарын театрына 80 жыл деп аталат. Бул китеп жарык көрдү. Автор китептин театрдын 80 жылдыгына арнаган. Бул тарыхый атчеркте Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук музыкалык драма театрынын 80 жылдык тарыхы жана театрдагы урунтуу окуялар, белгилүү артисттердин өмүр таржымалы чагылдырылды. Тарыхый документтер менен басмасөздө жарыяланган макалалардын түп нускасынан алынган маалыматтардан камтыйт бул китеп. Театрда иштеп кеткен чыгармачыл инсандардын эскерүүлөрү дагы баяндалат. Аманбек Жапаров журналисттик ишинде Азаттык менен дагы кызматташып келген. Нарын театрынын түзүлгөнүнө 2019 жылы 80 жыл толот.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык, чеки торг эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий эсеби төмөнкүчө экен. 1 АКШ доллары бүгүн 76 сом 62 тиын, 1 евро 82 сом 80 тиын, 1 орус рубли 1 сом 5 тиын деп бааланууда. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 19 майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 4,800,000 ашты. Алардын 318,000 көбү жашоо менен кош айтышса, дээрлик 1,788,000 жакыны сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШда, ал жакта илдетке чалынгандар 1,5 миллиондон көп. Экинчи орунда Орусия, бул мамлекетте 300,000 чукул. Оору жуккандар 200,000 ашкан өлкөлөрдүн катарында Бразилия, Британия, Испания жана Италияда бар. Ал эми вируска чалдыккандардын саны 100,000 кишиден ашкан мамлекеттер Франция, Германия, Түркия жана Иран. Борбор Азияны алып карай турган болсок, Казакстанда 6,751 адам COVID-19 чалынып, 3,469 бейтап сакайды, 35 адам көз жумду. Өзбекстанда 2,762 адамды аныкталып, 2,314 бейтап сакайып кетти, 13 киши жашоо менен кош айтышты. Таджикстанда 1,729 адамдан бул вирус аныкталды, алардын 41 каза тапты. Бийлик 502 киши айыкканын билдирген. Түркмөнстандын бийлиги болсо, мамлекетте бул оору жок деп келатат. Кыргызстанда коронавирус 18 марттан 19 майга чейин 1,243 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду. 898 адам айыгып чыкты.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми кечки программабызда сизге сунуш кыла турган айрым макалалар тууралуу азын улак айтып берели. Кесиптештерим Бакыт Төрөгелди уулу жана Айбек Бийбосунов азыр менин жанымда студияда. Алгач Бакыт Төрөгелди уулуга кеп беребиз. Ал Жогорку Кеңештин тармактык комитети партиялардын парламентке өтүү босого чегин 5% шайлоо күрөсүн 1,000,000 сомго түшүрүү боюнча мыйзамды колдобогону тууралуу бүгүн макала даярдоодо. Депутаттардын көбү чекти 7% түшүрүү тууралуу мыйзам өткөн аптада Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапканын, аны дагы азайтууга зарылчылык жок экенин айтышты. Анда Бакыт, сөз сенде, азыркыга чейин топтогон маалыматтарың менен бөлүшө бер.
Жогорку кеңеште конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана регламент боюнча комитетте Жогорку кеңешке өтүү боюнча босого чекти 9%-5% чейин ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоору каралды. Мыйзам долбоорунун авторлары депутаттар Исак Масалиев, Мирлан Жээнчуров, Жанар Акаев жана Наталья Никитенко, Дастан Бекешев да бар. Алар ушул алдыда болчу парламенттик шайлоонун баягы эң негизги тартибин аныктай турган бул пайыздык чек болуп жатат. Учурдагы иштеп жаткан мыйзам боюнча жогорку кеңешке партиялардын өтүү босого чеги 9% деп белгиленген. Алар муну 5% чейин түшүрүүнү, анан тышкары партиялардын ушу шайлоого катышуу үчүн күрөөнү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин азайтуу боюнча ушу мыйзамдарына жазышкан болчу. Парламентте депутат Исак Масалиев 5% чейин босого пай түшүрүү боюнча мыйзамдын авторлорунун бири өзүнүн ушу жазып чыккан мыйзамдары боюнча маалыматты берип, аны мындайча негиздеди.
Эмне үчүн 5%? Жеке мага койгондо 3% сунушту айтам. Бирок биз демилгечилерди талкуулаганда 5% деп ортодо токтогонбуз да. Себеби биз ойлодук да, эгерде 100 000 тегерегинде шайлоочу болсо, анда жана бир райондун партиясы өтө албайт. Бирок жалпы партиялык курулушка жакшынакай жол берет да. Ошондо парламентте балким 7-8 болушу мүмкүн. А ким билет, может быть, бир күчтүү партия чыкса, жарымын алып калса, калгандарга аз калат да. Ага эч ким алдын ала айта албайт. Ошондуктан биздин пикирибиз боюнча 7 эмес, 3 эмес, ушу 5% ыңгайлуу деп айтып атабыз. Экинчи себеп бар. Мына ар бир шайлоодо 200 000 ашык добуш четте калып атат.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин аныктоочу мыйзам долбоорлору дагы кызуу талкууланып жатат. Өткөн аптада эле ушул 20 ашык депутат сунуштаган мыйзам долбоору биринчи окууда каралган. Анда алар учурдагы 9% 7% түшүрүүнү сунушташкан болчу. Аталган мыйзам долбоорунун демилгелеп чыккан депутаттар бул 5% өтпөй турганын, өткөн аптада эле ушул 7%дык чек парламенттин колдоосуна алынганын, анан азыр реалдуу эмес деп жатышат алар. Эгер бул 7% чек боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралачакты, мүмкүн пайыздык чекке байланыштуу эмес, жанагыл күрөөнү 1 миллион сомго түшүрүү боюнча сунушту биздин мыйзам долбоорлорго кошуп, анан ошону менен күрөөнү азайталы, бирок 7% чектен андан ары азайта албайбыз, буну көпчүлүк депутаттар колдобойт деп айтышты. Анда биз ошондой позицияны карманган Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановду уксак.
5% өтсө бул андан да жакшы болот эле, бирок тилекке каршы мындай 7% өтө тургандай болуп турат да. Мен да ошол 7%ын авторумун. Көзүм жетип атат, реальность ошондой. Төө сурасаң бере берет дегендей 5%ңиздер өзүнүн эмесин актады. Чындап эле 5% болгондон кийин анан ошол 7%ге токтолдук да. В общем, мындай мурдагыга кайтып келели депчи. Менин оюмча азыр 5% менен кыйналбай эле ушул жерде жанагы ордуна кайтып келебиз десек, анда 5 000 000 1 миллионго түшүргөндү өткөзүп, мына 5%дан баш тартып эле койсоңуздар, эгер туура келсе 5% менен азыр жөн эле чабышабыз да. Азыр мына комитеттен дагы менин оюмча колдоо таппайт чындап эле.
Алтынбек Сулайманов айткандай эле 5 депутат иштеп чыккан босого чекти 5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоору рун конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетти колдогон жок. 14 депутаттын 2 макул деп добуш берсе, калган 12 депутаты каршы болду. Ошентип бул мыйзам долбоору комитеттен өтпөй калды. Негизи эле жогорку кеңешке шайлоо дегенде ушул эң негизги маселе, башта айтып өткөндөй, ушул пайыздык чекке байланыштуу болуп жатат. Ал эми ушул коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси депутат Исай Өмүркулов бул 7-5-3% деп сөз кылбай эле, ушул азыркы учурдагыдай эле 9% менен калышы керек болчу. Бул парламент үчүн мындай принципиалдуу маселе деп эсептейт.
Биз ушул маселе боюнча өзүбүздүн позициябыз принципиальный болуш керек эле да. Биздин созубуз барбаш керек эле өзгөртүүгө, же болбосо 9% киргизилип атканда ошондо кабыл албаш керек эле. Бирок бүгүн 7 мына бир топ коллегаларыбыз 7%ке деп сунуш берип биринчи окууда карадык. Мына бүгүн коллегабыз Масалиев киргизип атат 5% деп, анан эртең бирөө киргизсин 3% деп. Канчалык майда партиялар келип коалиция түзө турган болсо, ошончолук талаш тартыш болуп, керек болсо жарым жыл кийинки созуп, мисалы үчүн даже өкмөттүн курамын кура албай калышы мүмкүн да.
Негизинен кийинки улам чакырылыш шайланган сайын жогорку кеңешке босого чектин дагы пайызы жогорулап баратат. Мисалы 2010 жылы 5% болсо 2015-жылда парламент шайлоодо 7%ге көтөрүлгөн. Андан кийин жогорку кеңеш 7%-ден 9%га көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп, буга мурда президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам долбоору 2020-жылдын 1-январдан тартып иштеп баштаган, бирок азыр ушул көпчүлүк саясатчылар бул өтө эле жогорку чек экенин, аны 7%ге түшүрүү керек деген маселени ушул көтөрүп жатышат.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу болду студияда. Кыргызстанда жогорку кеңешке кийинки шайлоо быйыл күзүндө октябрда өтөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов Кой Таш окуясындагы Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөсүн ачыкка чыгарды. Ал Кактус медиа агенттигине Кой Таш окуясына катышкан Альфа атайын бөлүгүнүн аскерлеринин көрсөтмөсүн өткөрүп берген. Алар 7-августта Атамбаевди кармоо маалында каза болгон Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго байланыштуу. Ал жерде Ниязбеков АК-74 куралына набыт болгону айтылат. Тергөө болсо каза болгон жоокердин өлүмүнө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катыштыгы бар экенин билдирип келүүдө. Кесиптешим Айбек Бийбосунов студияда Сөмбековдун өлүмүнө байланыштуу жаңы жарыяланган жагдайлар боюнча айтып берет. Айбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошов журналисттерге Альфанын 53 кызматкеринин көрсөтмөсүн өткөрүп берген. Алардын ичинен 14 жоокер гана Үсөн Ниязбековго ок жаңылган учурда көргөнүн айткан. Кактус медиа агенттиги каза болгон Альфанын командиринин орун басарына байланыштуу көрсөтмөлөрдү гана коомчулукка жарыялады. Эмнеге мындай кадамга барганын Замир Жоошов мындай деп түшүндүрөт.
4 том бар. Алар ошол купуя сырды түзгөн материалдар деп таанылып, ошолордун айынан бардык сот отурумду жаап салышкан мыйзамсыз. Бул деген эмнени билдирет? 4 томдун ичиндегине биз эч качан сыртка чыгарсак болбойт. Калган 80 томдогунун баарын өзүбүз жактап жаткан адамдардын пайдасына ачыкка чыгарсак болот.
Көрсөтмөсү жарыяланган 14 альфа аскерлеринин айрымдары Үсөн Ниязбековго Атамбаевдин үйүнүн 1-кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Аталган куралды Атамбаевдин тарапташтары атайын бөлүктүн кызматкерлеринен тартып алышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө шарттуу түрдө Шабдан Шабданов деп өзүн атаган адам АК-74 куралын көтөрүп, Атамбаевдин тарапташтары биз турган бөлмөгө кирип келди. Ал алгач шыпты карай биз отурган диван тарапка ок чыгарды, анда кийин 2 метр аралыкта Ниязбековду 2 жолу атты деп көрсөтмө берген. Негизи эле тергөөнүн версиясы баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков снайпердик куралынан атылган октон курман болгонун көрсөткөнүн айтышкан. Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Орусбек Опунбаев аталган курал Алмазбек Атамбаевга таандык экенин билдиришкен эле.
Медицинская экспертиза показала.
6 жолу атылган ок боюнча Атамбаевдин айткандары тастыкталды. Биринчи ок Үсөн Ниязбековго тийиши мүмкүн. Анын артында 4 баласы калды. Эң күчүсү 1.5 жашта. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ниязбековду түз эле жүрөк ачышканын көрсөттү. Башкача айтканда, аны атайын эле өлтүрүш үчүн ачышкан. Эскертүү иретинде бутка же колго атса болмок. Үсөн дароо өлгөн.
Үсөн погиб сразу.
Азырынча улуттук коопсуздук комитети жана ошондой эле ички иштер министрлиги бул маселе боюнча такыр үн ката элек, алардан комментарий алганга да мүмкүн болгон жок. Бирок ошол эле учурда башкы прокуратура маселеге байланыштуу өзүнүн билдирүүсүн сайтына жарыялады. Ал жерде Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошовдун айткандары чындыкка дал келбей тургандыгын жана ошондой эле элди адаштырууга алып келе тургандыгын билдирген. Мындан тышкары алар дагы экспертизанын жыйынтыгына таянып Үсөнбек Ниязбеков снайпердик куралдан каза болгонун, ал курал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык экендигин билдирген. Эсиңиздерде болсо, Үсөнбек Ниязбеков былтыр 2019-жылы 7-августтан 8-ине караган түнү Атамбаевди кармоо операциясы маалында ок жеп каза болгон. Мындан тышкары дагы бир нече жоокерге ок жаңылган. Ошол эле учурда Альфанын аскерлери аябай Атамбаевдин тарапташтары тарабынан ур токмокко алынып сабалган дагы болчу.
Айбек Бийбосунов айтып берген бул макаланы кечке жуук биздин сайтыбыздан деле окушуңуз мүмкүн. Азаттык чекит орг дареги эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин тармактык комитети партиялардын парламентке өтүү босого чегин 5% шайлоо күрөсүн 1 000 000 сомго түшүрүү боюнча мыйзамды колдогон жок. Дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 4 800 000 ашты. Алардын 318 000 көбү жашоо менен кош айтышса, дээрлик 1 788 000 жакыны сакайды. Кыргызстанда COVID-19 1243 адамдан табылды, алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду, 892 айыгып чыкты. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен Германия элчилигинин ортосунда кол коюлган келишимге ылайык немис өкмөтү Кыргызстанга 500 000 евро бөлүп бермей болду. Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны бүгүн видео форматта өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Белгилүү театр режиссёру драматург Аманбек Жапаровдун Нарын театрына арналган китеби чыкты. Кабарларды толугураак сайтыбыздан кирип окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azatlyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azatlyk.org деп аталат. Кутман күнүңүз менен, студияда Санжар Иралиев. Түркиядагы жеке менчик ооруканалар 20 майдан 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеге Кыргызстан да кирди, бирок мамлекеттик квота менен Түркияда дарылана турган кыргыз жарандары качан ал жака баралары белгисиз. Аба каттамдарынын токтошу жана пандемия кыргызстандык бейтаптарга кандай таасирин тийгизди деген суроого Эльвира Будайчиевадан макаласынан жооп табабыз.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги уруксат берген 31 өлкөнүн тизмесинде Кыргызстан, Казакстан жана Орусия да бар. Расмий Анкара чет өлкөдөн Түркияга келе турган бейтаптардын коронавирус тести таза чыккандарды гана кабыл аларын маалымдады. Ошондой эле бейтаптар учакка салынып жатканда тыкыр текшерүүдөн өтүп, оорулу адам менен кошо эки жакынын алууга уруксат берилет. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лили Жолчиева Түркиянын ооруканаларына шашылыш бара турган бейтаптарга жаңы шарттардын баалары кымбат болуп калаарын баса белгиледи.
Анан мага бүгүн эме байланышты жана чек арада ок жеген аскердин жакындары байланышты мен мененчи. Азыр оор абалда жатат экен да. Анан кийин тууган уруктар да өз ара акча чогултушуп мамлекетти күтүп отурбай эле депчи. Аларга да ушундай эле жооп айттым. Эгер шашылыш срочно алып келем десеңер, авиа амбулянс организовать этебиз. Эгер дипломатиялык жол менен алып келебиз десеңер, анда тышкы иштер министрлигине биз кат жөнөтөбүз. Айтышты, ал авиа учак, бирок $10,000, $15,000 тегерегинде болуп калат экен. Ал жол менен азыр биз пациент алып келген жокпуз. Пациенттер азыр күтүп эле атышат.
2014 жылы кыргыз менен түрк өкмөттөрүн ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Түркияга келип акысыз дарыланып жүргөн. 2019 жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүм башчысы Осмон Масалиев Түркиядагы жеке менчик ооруканалар боюнча маалымат келгенин, бирок квота менен акысыз дарыланууга кете турган бейтаптардын жагдайы учурда белгисиз экенин айтты.
Бул жанакы жеке менчик ооруканалар үчүн Түркиянын ичиндеги жарандарды дарылоого жана ошол Түркия менен байланышы бар өлкөлөрдөн эме жанакындай частный медицинский леченияга барганга берген уруксаты болуп эсептелет. Ал эми сиз айткан 150 жаранды квота менен дарылоо боюнча бизге Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлиги аркылуу бизге расмий түрдө кат келген, что Түркия өлкөсү бул квотаны башка бир срокко чейин белгисиз бир срокко чейин токтотот деп. Ал эми кайра жандандыруу боюнча бизге расмий түрдө бир кат келе элек.
Түркияга 2019 жылы 720 000 жакын чет өлкөлүк бейтап келген. Баарынан көбү жакынкы чыгыштан, Европадан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келишет. Түркиянын өкмөтү медициналык туризмди өнүктүрүү үчүн ооруканаларга медициналык жабдууларды жана эң алдыңкы шаймандарды сатып алууда чоң жеңилдиктерди берген. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Fides Travel фирмасынын өкүлү Ибрагим Долапчы уулу Түркиянын чет өлкөлүк бейтаптарга коюлган жаңы талаптарына жана бул талаптар бейтаптарга ыңгайлуубу деген суроого жооп берди.
Şimdi burada en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de zaten havalanlarında ücretli PCR testlerini yapıyor.
Bu жерде эң маанилүү нерсе Түркияга дарыланууга келген ар бир бейтап ПЦР тестин берүүгө милдеттүү. Чет өлкөлүк бейтаптар бул кымбат тестти тапшырууга алып жетеби? Бул тестти тапшырып коронавирус анализи оң чыкса, анда Түркия кайра өз өлкөсүнө жөнөтөбү же 14 күн карантинде кармайбы? Бул суроолорго азырынча жооп ала элекпиз. Ал эми Кыргызстандан негизинен оор абалдагы бейтаптар келгендиктен бул тартипке чыдай алабы деген маселелер бар.
Мамлекеттик квота менен келген 150 бейтаптан тышкары жыл сайын Кыргызстандан миңдеген бейтаптар Түркиянын ооруканаларына өз акчасына келип дарыланышат. Алар негизинен онкология, ортопедия, неврология жана нейрохирургия бөлүмдөрүнө кайрылышат. Коронавирус пандемиясынан улам Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканаларды оор операцияларды гана жасоого милдеттендиргендиктен айрым бейтаптар атайын уюштурулган Стамбул, Бишкек каттамдары менен мекенине кайтышкан. Бишкектеги жашоого үмүт коомдук биригмесинин жетекчиси Уран Ибраимов Түркияга бөйрөк алмаштыруу операциясына кеткен бейтаптардын жагдайына токтолду.
Ал эми ошол карантинге чейинки баргандар, Турцияга баргандардан менин билишимче бир 4-5 киши келди. Бирок келгени менен баягы баарлыгы эле мыйзамга ылайыктуу баягы карантинге түшүп калып атышат да, обсервацияга жатып калып атышат. Баягы мурунку чет мамлекеттен келгендердин баарын обсервацияга жатып атышпайбы? Мына ушундай бир аз проблема болуп атат бул жагынан. Себеби дегенден транспортация болгондон кийин өзүңүз билгендей алар ушул 3 айдан 6 айга чейин ушул врачтардын баягы операция болгон жерде көзөмөлүндө байкоосунда болуш керек. Жок дегенде 3 айга чейинки ошо шартты кармашат да көпчүлүгү. Кээ бирөө ошо келбей баягы Турцияда туруп атыштары да мүмкүн.
Түркияда расмий өзгөчө кырдаал киргизилген эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Түркияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 150 миңге жетти. Өлгөндөрдүн саны 4140 киши болду. Май айынан баштап Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын көрсөткүчү азайгандыктан штаттык режимде иштеп жаткан ооруканаларды кайрадан калыбына келтирүү аракеттери жасалып жатканы маалым болгон. Расмий Анкара 1-июндан тарта ички аймактар аралык каттамдардын жалпы туристтик сезондун жана ал тармактагы ишканалардын кайра ачылышын пландаштырып жатканын кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми сөз дайра түрмөгүн угалы, кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун кыргыз эл акыны Шайлобек Дүйшеев түшүндүрүп берет.
Таманына май түшө деп коёт. Кадырлоо, сыйлоо, алпеш деп кастарлап туруу дегендик. Таманына май түшөп баккан баласы атенесине карамы жок, карабоор чыгып калды дейт. Карабоор дегени кайрымсыз, ташбоор чыгып калды дегени. Таманга кагуу деп коёт. Алдап соолап мамиле кылуу дегендик. Алардын сага минтип өнтүлөп жатканынын себеби азыркы шиңден таманга кагып түшүрүүчү адаты болбосун байкагын дейт. Таман жалтыратуу деген бар. Кетип калуу, көрүнүмүш болуп туруп качып кетүү, куйругун түйүү. Бир күн иштемиш болуп туруп эле таман жалтыратып жок болду дейт. Таман тирөө деп коет. Тирешүү, атаандашуу. Дагы бир мааниси бирөөгө таянуу, ишенүү. Сенин таман тирээриң бар экен, коркпой деле койсоң болот дейт. Таман тирешем деп убара болбой эле кой. Анчы болсоң эртең эле жок болосуң дейт. Таман тузак тартуу деп коет. Бирөөнү алдап амал менен айла менен колго түшүрүү. КГБ деген далайларга таман тузак тарткан уюм болгон дейт. Таман тузак салуу дегени да бар. Айылдагы мыкты деген жигиттердин баарына алдын ала таман тузак салып коюшту дейт. Таманы жерге тийбөө дейт. Жаны тынбоо, бат, ылдам кыймылдоо. Келин бечара келгенден бери таманы жерге тийбей кызмат кылды дейт. Дагы бир мааниси абдан кубануу, толкундоо, токтон албай кубануу. Байкуш эне баласы келатат дегенди уккандан бери жанын коёрго жер таппай таманы жерге тийбей элеп желеп болуп жатты дейт. Таманы кызуу дейт. Улам күч алып чуркоо. Арышын кеңири таштоо, токтоо бербей ийлигип калуу. Бул сыпаттамалар көбүнчө аттарга мүнөздүү. Карагашканын таманы кызыптыр, имал алдына ат салбайт дейт. Экинчиси, бир ишке катуу киришүү, баш тартпай иштөө. Таланттуу киши эмеспи? Таманы кызыган окшойт, баш көтөрбөй иштеп жатат дейт.
Шайлобек Дүшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 19-майдагы күндүзгү программаны ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Хиралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз уктурган кабар жана баяндардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында бар. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, ватсаптан бизге жазып коюңуз. 0550 988 755 номурубуз. Саламатта калыңыз.